Mēs šodien pēc visiem svētkiem, pēc adventa, pēc jaunā gada, pēc visas svinēšanas, ka mēs bijām paņēmuši pauzīti mūsu ceļojumā pa otro Timoteju vēstuli. Mēs šodien atgriežamies trešajā nodaļā, mēs esam tieši pusē, nolasīsim šīs dienas rakstu vietu. Pāvils mums rādīs, mācīs, kāda ir kalpošana, kurai centrā ir Dieva spēks. Jūs varat apkārt, jums jābūt, solos jābūt bībelēm, jūs varat paņemt. Tā ir 1214. lapas puse, 12.14. 1214. lapas puse, nolasīsim visu nodaļu. Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzei. Bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, naudaskāri, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi saviem vecākiem, nepateicīgi nešķīsti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, mežonīgi, ļauni, nodevīgi, pārgalvīgi, lepnuma apstulbināti, baudas, vairāk mīlēdam nekā Dievu. Tērpušies dievbības izskatā, bet tās spēku noliekdami. Arī no tādiem novērsies. Tie ir tādi, kas ielavās mājās un savaņģo sieviešu prātus, kas ir grēku pilnas un padodas dažādām iekārēm. Viņas vienmēr mācās, bet nekad nenonāk pie patiesības. Tāpat kā Janne un Jambre pretojās Mozumu, arī šie pretojās patiesībai. Cilvēki ar samaitātu prātu, ticības pārbaudījumu, viņi nav izturējuši. Bet viņi neko vairāk nepanāks. Jo arī viņu muļķība būs skaidri redzama visiem, kas ir noticis arī ar šiem diviem. Bet tu esi cieši sekojis manai mācībai, dzīvesveidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai, manām vajāšanām, ciešanām, kādas man piemeklē Antiohijā, Ikonijā, Listrās, visām ciešanām, kuras es pārcietu un no kurām man izglāba Kungs. Visi, kas grib dievbīgi dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāti. Bet samaitātie cilvēki un krāpnieki grib dziļāk ļaunumā, maldinot citus un maldoties paši. Bet tu paliec pie tā, ko es iemācījies, un kam esi uzticējies, zinādams, no kā es mācījies. Tu jau no agras bērnības pazīsti svētos rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum. Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūt pilnīgs un būt sagatavots ikvienam labam darbam. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim? Aizlūksim. Tad ieskatīsimies dziļāk šajos vārdos. Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, par Tavu gaismu, par Tavu svēto vārdu, par rakstiem, kas ir noderīgi. Lai mūs darītus noderīgus, gatavus un pilnīgus katram labam darbam. Pateicamies, ka tas ir mūsu priekšā, ka mēs to varam dzirdēt un uzņemt un palīdz, lai tagad tiešām, lai šis vārds izskan tavu vārdu spēkā, lai tas mūs uzceļ par tiem ticīgajiem taviem bērniem, kādus tu mūs grib redzēt, un kopā kā draudz par to, kā tu mūs grib redzēt. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Amen. Nu, ko es pateikšu pāris lietas kontekstam par otro vēstuli Timotejam, ņemot vērā, ka mēs esam vidū, ir bijis pārtraukums, varbūt citiem šī ir pirmā reize. Kas ir otrā vēstuli Timotejam? Tā ir pēdējā Pāvila vēstule, kur viņš uzraksta jau, kā es saku, dzirdēdams, kā es sienas jau bēndi asins sirvi. Viņš pasaka vēstules beigās, to mēs redzēsim nākamajā reizē. Viņš saka, es jau zinu, ka mans laiks ir pienācis. Pāvils atrodas Romā, cietumā, un viņš zina, ka tas ir pēdējais, ko viņš uzrakstīs draudzei. Un šī vēstule tāpēc ļoti svarīga. Tāpēc, ka ziniet kā, iedomājieties, tev ir pēdējais, ko tu uzrakstīsi. Saviem bērniem, saviem draugiem, saviem radiem. Kas ir tu ļoti smāki izvēlēsies, ko tu gribi pateikt. Un Pāvils šajā pēdējā vēstulē, ko viņš mums uzraksta, viņš mums iedod draudzei darba aprakstu. Konkrēta problēma kontekstā. Bet viņš ļoti bija spiests pieņemt un atmest, ko uzrakstīt un ko nē. Un tā galvenā doma, ko Pāvils grib pateikt, tas motors visai vēstulei, ir, ja jūs pašreiziet vienu lapasīt atpakaļ, mēs viņu nolasīsim, lai mēs zinātu, kas ir tas, kas dzen Pāvilu. Kas ir tas, kas galvenais, ko viņš grib pateikt. Ja? Pašreiziet vienu lapasīt atpakaļ pirmajā nodaļā. Izlasīsim sākot no 7. Panta līdz 10. 7, 8, 9, 10, ja? 4 pantus. Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Tad nekaunies no liecības par mūsu kungu, nec par mani viņa gūstekni, bet Dievs spēkā līdz ar mani panas ciešanas evaņģēlija dēļ. Jo Dievs mūs ir izglābis un aicinājis ar svēto aicinājumu ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savu nodomu un svētības, kas mums dod Kristu Jēzu vēl pirms mūžīgiem laikiem. Bet tagad ir darīta zināma, kad atklājies mūsu glābējs Kristus Jēzus, kas ir apstādinājis nāvi un savu evaņģēlīgu gaismā vietas dzīvību un neiznīcību. Tas ir motors pilnīgi visam tas, ko Pāvils raksta šajā vēstulē. Šiek Timotei, evaņģēlijs ir tik labs, viņš ir tik svarīgs. Ar Kristus nāvi un augšām celšanos, Dievs ir gaismā vietas dzīvību un neiznīcību. Viņš ir iznīcinājis nāvi un gaismā vietas dzīvību un neiznīcību. Tas ir tik svarīgi, ka viņš saka, uzņemies dēļ tā ciešanas, nekaunies no evaņģēlija, nekaunies par mani viņa gūstekni. Tas ir tik svarīgi, ka dēļ tā ir vērts cīnīties un ciest. Dēļ tā ir vērts cīnīties un ciest. Un ziniet, kas ir, es jau to vienmēr uzteicu, varbūt īpaši vīriem, mēs vienmēr par kaut ko uzņemsimies, par ko cīnīties un ciest. Tu par kaut ko šobrīd savā dzīvē panesi ciešanas. 100 punkti. Ja? Tu panesi ciešanas, tu līdz vēlam vakaram strādā, tu slimsēji uz darbu. Tu upurē, lai, ja? Pāvils saka, tas viss ir sīkums, dēļ šī ir vērts panesi ciešanas, dēļ evaņģēlija, jo ar to Kristus ir iznīcinājis nāvi un gaismā vēdz dzīvību un neiznīcību. Dievs spēkā panesi ciešanas dēļ tā. Viņš to raksta Timotejam, mācītājam, ja? Bet tas arī uz mums galgalā attieksies, uz katru. Tas ir tas viņa motors, ko viņš raksta. Ko viņš raksta šeit? Šeit viņš mums parādīs šajā 4. Nodaļā, kā izskatās kalpošana, draudzes darbs, kas ir Dieva spēkā. Ziniet kā, arī vienkārši tie ir cilvēciski. Jūs paskatīsieties, cilvēki meklē spēku, ja? Kur dabūt spēku? Kā izskatās spēks? Tie, kas ir dzirdējuši par Jordan Petersen, par viņu 12 likumiem priekš veiksmīgas dzīves, viņš ir psihologs, terapeits, viņš gan nav kristietis, bet viņš uzrakstīja ļoti šausmīgu slavenu grāmatu tagad un tādu par 12 dzīves noteikumiem. Un viena no lietām, ko viņš runā, kā būt stipram, nevis vājam. Latvieši bobslējā uz bobiem līmē spēka zīmes. Ja? Kā dabūt spēku? Un šeit Pāvils mums rādīs, kā izskatās draudzes kalpošana, kas ir ar spēku. Bet pirmajā daļā viņš saka ar to, kā izskatās tāda kalpošana, kurā nav spēka. Es domāju, tas būs drusku pārsteidzoši priekš mums to, ko viņš pateiks. Ievērojiet, tas centrs šim te pirmajam gabaliņam ir 4. Un 5. Pants. Un kas tur ir sacīts? Viņš parāda, kādi ir mācītāji, jeb draudzes, kurās nav Dieva spēka. Šis garais apraksts, viņš saka, kādi cilvēki būs pēdējos laikos. Viņš šeit runā vienkārši par cilvēkiem kultūrā vispār. Bet viņš šeit runā par mācītājiem draudzēs, par draudžu vadītājiem. Viņš saka, būs draudzes, kas izskatīsies kā baznīcas no ārpuses, ar krustiem augšā, bet kuros nebūs Dieva spēka. Būs ārējā čaula, ārējā forma bez Dieva spēka. Viņš saka, no tāda izvairies. No tā izvairies. Un kā tad tas izrakstās, izskatās tas garais saraksts? Nolasīsim, sākot no pirmā panta. Bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, naudaskāri, lielīgi, augstprātīgi zaimotāji, nepaklausīgi saviem vecākiem, nepateicīgi, nešķīsti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, mežonīgi, ļauni, nodevīgi, pārgalvīgi, lepnuma apstulbināti, baudas, vairāk mīlēdami nekā Dievu, tērpušies dievbības izskatā, tas spēku noliegdami, arī no tādiem novērsies. Ko tas nozīmē? Tas centrs, viņš pasaka, ir ārējā čaula, ārējais dievbības izskats, bet spēks tiek noliegts. Spēks tiek noliegts, ja, kā mēs lasam šeit 5. Pantā. Tērpušies dievbības izskatā, bet tas spēku noliegdami. Kas raksturos kalpošanu, kurā nav Dieva spēka? Te mums jāatcerās, ko mēs tikko lasījām pirmajā nodaļā, kā izpaužās kalpošana ar spēku. Mēs tikko lasījām pirmajā nodaļā, atcerieties, ka mēs atsaucāmies uz tā kā, kur ir tas motors. Pāvils saka, Dievs mums nav devis baiļu garu, bet spēka garu. Mēs tikko lasījām pirmajā nodaļā, atcerieties. Un kā izpaužās spēka gars? Priekš Pāvila šeit 2. Timoteja vēstulē. Kā izpaužās? Viņš saka, Timoteja, uzņemies ciešanas evaņģēlī dēļ. Dieva spēks izpaužās, kad kristietis, mācītājs uzņemās ciešanas evaņģēlī dēļ. Mēs tikko to lasījām. Viņš saka, Dievs mums nav Dievs baiļu garu, bet spēka garu. Tāpēc Timoteja, nekaunies no manis, nekaunies no evaņģēlī, uzņemies ciešanas. Un tas, kas raksturo šos maldu mācītājus, kam ir ārējā čaula, ārējā forma, ka viņi izvēlējušies kristietības formu, jeb sagrozījuši Bībeli tā, ka tā ir kristietība, daļa, kuras nav jāuzņemās ciešanas. Viņi ir ārējā čaula, bet spēks tiek noliegts. Un otrajā vēstulē Timotejam spēks izpauž tādā veidā, ka cilvēks ir gatavs uzņemties ciešanas evaņģēlī dēļ. Paskatieties, kā viņš nobeidz šo 4. Pantu. Viņa baudas, mīlēdami vairāk nekā Dievu. Tas ir mācītājs, kur tur, ka viņiem ir svaru kausos laba, komfortabla dzīve, baudas vai uzņemties ciešanas evaņģēlī dēļ. Ko es izvēlēšos? Nē, nu labāk, laba, komfortabla, patīkama dzīve. Ja? Baudas, mīlēdami vairāk nekā Dievu. Šos maldu mācītājus raksturo, kam ir ārēja forma, Baznīca no sarkaniem ķieģeļiem, vai baltiem, vai kaut kādiem citiem. Ar krustiem virsū, ar vakarēdienu, tērpiem un vispārējo. Bet Dieva spēks, dievbības spēks tiek noliegts, pasakot, izvēlēsimies tādu formu daļu, kuras nav jācieš. Tā izpaužās kristietība bez spēka. Un ziniet, kas ir visos laikos? Būs lietas Bībelē un kristietībā, kas saskanēs ar kultūru. Ar konkrētā laika vai vietas kultūru, kas saskanēs, kas būs, kas apstiprinās labās lietas mūsu kultūra apkārt. Nezinu, piemēram, šodien paņemsim taisnīgums, cilvēku vienlīdzība, līdztiesība. Tas nav bijis visos laikos tā. Jā. Viens likums visiem. Cilvēka dzīvības, individu dzīvības svētums un vērtība. Un tā tālāk un tā joprojām. Bet tad visās kultūrās, un tas mainās, būs lietas, kas ir Bībelē, kas iespēc spalvu, kas nepatiks. Vai nu politiski, vai nu reliģiski, vai kultūrāli, kas nebūs pieņemams. Un tas būs tas punkts, kur dažās kultūrās cilvēkiem būs jāmaksā ar savu. Ar savu drošību, ar darbu, ar veselību, līdz pat tam, kad dzīvību. Ja? Mūsu kultūrā tas varbūt tas nav tik ekstrēms, bet tik un tā ir dažas lietas Bībelē, kuras būs pret spalvu mūsu kultūrā. Un tad mācītājs un arī tu, kristieti, būs šis izvēles priekšā. Ko es izvēlos? Mīlēdam baudas vairāk nekā Dievu. Ko es izvēlēšos? Jā. Mūsu kultūrā tas būs Bībeles vēsturiskā uzticamība. Vai Bībelē var uzticēties vēsturiski, tas, kas tur rakstīts, tas iešām vēsturiski noticis. Mūsdienās šajā valstī, kur mēs dzīvam, šajā kultūrā, kur mēs atrodamies, tā būs viena lieta, par kuru cilvēks smaidīs. Smīņās. Jā. Vēsturiskā Bībeles uzticamība. Tad, kad tas ir Dieva vārds. Un es baznīcās, draudzēs, starp teoloģiskajām autoritātēm, ka tu bieži vien pateiksi, ka tu uzticies Bībelē kā vēsturiskai patiesībai. Un tam, ka tas ir Dieva vārds, tas būs pēc spāli, tas netiks pieņemts. Kristus persona, pilnīgi Dievs un pilnīgi cilvēks, mūsdienu kultūrā, reliģiskās iestādēs, reliģiskās mācību iestādēs, kristīgās mācību iestādēs, par tevi pasmīsies un pasmīņās bieži vien, ja tu to apliecinās. Kristus kā miris un augšām cēlies vēsturiski. Nepatiks. Dzimums, seksualitātes jautājums, citas lietas. Un tad mācītājs ir šitā izvēles priekšā. Es izvēlēšos ciest, uzņemties ciešanas par to, vai es izvēlēšos komfortu. Un spēks, kristietība ar spēku, tas, kas saka, kur ir šis te dievbības spēks, kas netiek noliekts, izpildīsies tajā, ka mācītājs uzņemsies ciešanas dēļ, tā vienalga kādas ar, lai viņas nebūtu. Un arī tev tieši, šis ir Timotejam mācītājiem. Viņš bija atbildīgs par vienu no svarīgākiem reģioniem, viņš saka, Āzijā, Efezā, par šīm te draudzēm Efezā. Tas attiecās uz mācītājiem, bet gal galā uz katru, mēs katrs būsim tajā situācijā. Es tikko klausījos vakar pat vakarā netīšām gaidīdam sai ēdienu, paklausījos Malcolm Gladwell podcastu. Malcolms Gladwells, viņš bija Washington Post un New Yorker žurnāla žurnālists. Un tad viņš sāk rakstīt šīs te grāmatas. Viņam ir tādas slavenas grāmatas kā Tipping Point, un pēdējā viņam ir tas Outliers, kur viņš pēta super veiksmīgos. Ja? Bet viņam ir tas podcasts, kur viņš apskatās uz dažādām lietām vēsturē, kuras ir vērts pārvērtēt, izvērtēt vēlreiz. Un viņam ir viens podcasts par basketbolu. Man basketbols sporta sarakstā ir pēdējā vietā priekš manis. Bet viņš saka, tas nav stāsts īstenībā par basketbolu. Tas ir stāsts par idejām. Nu, lūk. Un tā konkrētā sērija ir par basketbolistu NBA, kura rekords nekad netiks pārspēts. Viņu sauc Wilt Chamberlains, un viņš vienā spēlē samits 100 punktus. Kaut kādos 60. 70. Gados. Un viņš no jebkura punkta, es saku, neuztraucieties, jums neviens ir basketbols, lai jūs saprastiet, kur tas ar mums saskarsies. Viņš bija basketbols, kurš varēja iemest bez no jebkura punkta uz laukuma. Bet viņš bija pilnīgi nulle, tad, kad nonāca līdz soda metieniem. Viņš vispār viņus nevarēja iemest. Ļoti, ļoti reti, ka viņš viņus spēja iemest soda metienu. Un tad viņam treneris, viņu pierināja sākt mest. Ziniet, ir fizkultūrā, ka tiem, kas vispār nevarēja trāpīt grozā, tad bija tāds omiešu metiens, nevis no augšas kā met, bet tā starp ceļiem, tā no apakšas tāda metiena. Un viņa fizioloģiski izpētīja, ka šāds metiens ir īstenībā dabiskāks un precīzāks. Un viņš viņu pierināja, šo Wilt Chamberlain treneris izpildīja šos metienus no omiešu metienus, no ceļiem, Un viņš viņu sāk trāpīt. No 10-8 viņš iemeta. Bet tas nav svarīgākais šajā stāstā. Svarīgākais šajā stāstā ir tas, kas notika tālāk. Viņš varēja iemest, viņš pēkšņi sāk mest to soda metiens iekšā. Un kas notiek? Viņš nosveču atpakaļ, viņš pārēta atpakaļ uz parastiem metieniem un arī atkal vairs nevar trāpīt. Un šis te podcasts, tā sērija ir par to, kāpēc labas idejas, kas ir racionālas, netiek pieņemtas. Kas racionāli tiek pierādīts, ka viņas ir labākas uz šī te basketbola piemēra. Viņš zināja, ka viņš labāk trāpīs šādā veidā. Bet viņš novēršās no šīs domas. Ir vēl viens, tur tiek pieminēts vēl viens basketbols, Shaquilles O'Neals. Jums neinteresē basketbols, neuztraucies. Viņš ir viens no izcilākajiem, ar ko viņš bija slavens. Pat es to zinu, kam basketbols neinteresē. Ka pret viņu droši varēja taisīt sodiņus, jo zināja, ka viņš nevar nevienu sodu metienu iemest. Un Shaquillem O'Nealam šis pats treners piedāvā, viņš ties klausies. Taisi omiešu metienu, un tu trāpīsi vienkārši. Tu trāpīsi, tas to apsolu. Viņš teica, es labāk nulli iemetīšu, nekā omiešu metienu taisīšu. Ja? Es labāk nulli iemetīšu. Un zini, par ko tas ir stāsts? Un sapcīt, Malcolm Gladwells to neizceļ. Viņš vienkārši runā par to, ka ir kaut kādas pieņemtās idejas, un ja tava doma, kaut arī viņa ir racionāla un darbojas, ja viņa ir mazākumā cilvēki bieži viņu apmetīs. Mēs dažreiz domājam vienkārši superīga ideja, un visi viņu pieņems. Un tas podcasts ir par to, ka nē, tā nav. Racionālas idejas, kas darbojas, cilvēki apmetīs. Ziniet, kāpēc? Viņš saka, tāpēc, ka vienkārši masa būs pret to. Bet ziniet, kas tur pamatā vienkārši ir kauns. Shaquilles O'Neals un pārējie pateica, es labāk nulli iemetīšu, man ir kauns. Es labāk būšu zaudēt, es būšu lūzers, bet es nekad, jo man ir kauns. Jo tas izskat, man ir kauns. Par ko šis garais stāsts, šī garā ilustrācija? Arī tev, kristieti, būs situācija, ka tev būs kauns. Kaut ir tās racionālas idejas. Tas ir racionālas idejas, saprātīgas, kas darbojas. Bet tev būs kauns. Tāpēc, ka tas būs pret spalvu vairākumam. Un tev būs kauns. Un tas būs tas brīdis, ka tavējā ideja par to, par daudzām šīm te bibliskajām lietām. Apkārtējā kultūra izklausīsies kā omīšu metiens basketbolā. Jūs saprotiet? Un tas būs tas moments, ka tev būs kauns šausmīgi. Tev būs šausmīgi kauns to apliecināt, šausmīgi kauns to pieminēt. Mums visiem tā būs. Mēs visi esam tādās situācijās ikdienā. Ja? Un kristietība... kas noliedz šo dievbības spēku, tā, kas pasaka. Šeit viņš runā ar mācītājiem. Tas arī, tā teikt, nonāks līdz mums, bet mācītāja, reliģisko autoritāšu, draudžu vadītāja līmenī pasaka, ir kristietības forma, kur tev nav jāuzņemās ciešanas. Ir kristietības versijas, kur tev nav jāuzņemās ciešanas. Un es jums to nestāstītu, ja nebūtu starp mums šeit zinām cilvēki, kas šobrīd ir tādās draudzēs, Rīgā šeit pat. Kurš pasaka, klausies, tas izlies, tu var neciest par to, tu nav jāuzņemās ciešanas par to, tu nav jābūt muļķim. Pieņemsim tādu kristietības formu, kas ir kulturāli pieņemama, atmetīsim visu šīs lietas. Atmetīsim ticību Bībelē kā vēsturiskajai grāmatai, atmetīsim ticību Kristus personai, kas ir miris un augšām cēlies un sēž pie tēva labās rokas un vēlreiz nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Tas nav nepieciešams. Ja? Tas nav nepieciešams, bet tā var iztikt. Mēs to visu varam pārvērst par līdzību, par garīgu patiesību. Ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Tā ir kristietība, kam ir ārējā čaula, ārējā forma, bet kas noliedz dievbības spēku, īstos, kurā dieva spēka nav. Bet tad Pāvils parāda, kā tad izskatās tā kristietība, kur ir spēks, mēs jau to drusku parunājām. Viņš parāda, kā izskatās kristietība, kurā ir dieva spēks. Kalpošana ar Dievu spēkā. Viņš pasaka, bet tu, Timotei, viņš saka, tu zini mani, Pāvils rāda uz sevi. Ja? Sakot ar desmito. Bet tu, es cieši sekojas manai mācībai, dzīvesveidam, manai apņēmībai, ticībai, pacietībai, mīlestībai, izturībai. Un klausies tagad uzmanīgi. Manām vajāšanām, ciešanām, kādas man piemeklēja Antiohijā, Ikonijā, Listrās. Visām ciešanām, kurās es pārcietu, no kurām man izglāba kungs. Visi, kas grib dievbīgi dzīvot Kristu, Jēzu, tiks vajāti. Bet samaitātie cilvēki un krāpnieki grims dziļāk ļaunumā, maldinot citus un maldoties arī paši. Skatieties, ko Pāvils, viņš šos divus, no, viņš saka, ir tie mācītāji, kur ir ārējā forma, bet kur spēka nav. Kur nav viņi nav gatavi, viņi labāk vairāk mīl baudas nekā dievu. Kad svarkausos jāizvērtē, ko pieņemt, tiek izvēlēts vienkārši komforts. Bet tu, Timotei, skaties uz mani. Bet tu skaties uz mani. Un kas to raksturo? Šīs visas lietas, viņa dzīve, viņa mīlestība, viņa izturība. Bet galvenais, ko Pāvils, kur ir tas smaguma centrs? Viņš saka, es esmu ciets dēļ evaņģēlija. Kā tu var zināt, ka tas ir pa īstam? Kā tu var zināt vispār pa kaut kādu ideju, ka kāds kaut kam reāli tic? Ja? Kāds var zināt, ka kāds reāli kaut kādai domā tic, ka tas nav vienkārši Tas viņš gatavs ciest dēļ. Tā es jums stāstīju par šiem diviem vīriem Austrālijā, kas atklāja, no kā cilvēkiem ir šie te kuņģi čūlus un tā tālāk. Ko viņi izdarīja? Es viņam neticēju, viņi teica, ka tas ir no baktērijas, helikobaktērijas. Ja? Viņus uzskatīja par muļķiem visi. Ja? Tas, tāpēc, ka konsensus bija pret to. Viņiem cits nekas neatlika, pašiem izdzert to mēģina ar to baktēriju, dabū kuņu čulps, tam to izvērstiet ar antibiotikām, tam viņiem piešķīra Nobel prēmiju, bet no sākuma viņus uzskatīja par idiņiem. Ja? Bet kā tu zini, ka viņi pa īstam te idejai ticēja? Viņi bija dēļ tā gatavi ciest. Nu, tāpat Pāvils saka. Viņš saka, kā tu zini, ka tas ir ar spēku un tas pa īstam? Kā izskatās kristietība ar spēku? Es jums liels pastāstīšu. Listrā, tur, kur viņš saka, tu zini pa manām ciešanām Listrā. Jūs to apustuļu darbos varat izlasīt. Listrās. Pāvils Listrās, viņš māca, atnāk jūdu, viņu nomēta ar akmeņiem, domā, ka viņš miris izvelk ārā no pilsētas. Viņš piecēlās un iet atpakaļ tajā pašā pilsētā. Pāvils, lūkā izskatās kristietība ar spēku, ka tev nomētā ar akmeņiem un nomet domādīgam, ka tu esi miris. Ja? Pāvils saka, tā izskatās. Tur Dievs spēks otrajā vēstulē Timotiem izpaušās kristietībā, kas ir gatavs uzņemties ciešanas par to. Viņš saka, tu zini, tu esi to redzējis. Pāvils korintiešiem, viņš raksta, viņš saka, draugi, tur bija šaubas par Kristus augšām celšanu. Viņš saka, jūs domājat, ka es visu tās ciešanas būtu panesis, ja Kristus nebūtu augšām cēlies? Viņš saka, es satiku augšām celto Kristu. Viņš saka, kā jūs domājat? Es būtu gatavs to visu pārciest, kā viņš šeit saka, nomētāts ar akmeņiem un nomest cit kā domādam, ka viņš jau ir miris. Viņš saka, priekš, kā man to visu ciet? Jūs domājat, es to uzņemtos, ja es nebūtu saticis augšām celto Kristu? Kā tu var zināt, ka tas ir patiesība, tā kristietība, kas ir gatava uzņemties ciešanas. Tas kalpošana Dieva spēkā nozīmē uzņemties ciešanas par evaņģēliju. Bet tas miljons dolāru jautājums ir, kur to dabūt. Es domāju, mēs visi esam bijuši situācijā, kur mēs varbūt esam noklusējuši tur, kur vajadzēja kaut ko pateikt. Esam nobijušies, nokaunējušies. Kur to dabūt? Kur to spēku dabūt? Pāvils parāda mums tālāk, viņš pasaka Timotejam, no kurienes tas nāk. Kur tad ir tas spēkavos? Tas nav mūsos, ja? Tas nav vienkārši tā drosmīgāk, trakāk, ja? Ir kaut kādi daži cilvēki, kas vienkārši... Ziniet, ir tā ļaudis, mēs visi viņus pazīstam, kas vienkārši, kuriem patīk konflikts. Viņi vienmēr uzprasīsies uz konfliktu. Pāvils patiesībā saka, ne, cik iespējams turiet mieru ar visiem. Tas nav vienkārši tāda neciešama cilvēki, mēs nevis pravieši, bet pravītāji, ja? Kas vienmēr meklē konfliktu, ja? Kas vienmēr pravī, viņi barojās no negatīviem konfliktiem, pa to nav runa, nē. Tas nav vienkārši temperaments. Ir cilvēki, kas ir labprātāk uzņem konfliktu, un citi vairāk baidās. Tas nav temperamenta jautājums. Pāvils saka, no kurienes tas nāk? Tas nāk no Dieva vārda. Skatieties no 14. Bet tu paliec pie tā, ko es mācījies un kam es uzticējies, zinādams, no kā es mācījies. Tu jau no agras bērnības pazīsti svētos rakstus, tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum. Visi Dievi iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks ļoti pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Tas miljons dolāru jautājums, no kurienes tad nāk šī drosme, no kurienes nāk dievbība ar spēku, ko šie mācītāji ir atmetuši no Dieva vārda. Pastieties pats pēdējais pants. Lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Kas ir tas, kas dara tev pilnīgu? Kas ir tas, kas tev sagatavo katram labam darbam? No kurienes tas nāk? Pāvils pasaka, no Dieva vārda. 16. pants. Visi Dievi iedvesmotie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai, taisnīgumam, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs. Ja no kurienes tas nāk? Kur tas spēka avos? No kurienes viņš nāk? No Dieva vārda. Tas nāk no Dieva vārda. Patiesībā šis te 16. pants tur burtiski sacīts tā, tur tā kā vienlīdzīgi teikuma locekļi. Tur, kur ir sacīts, visi Dievi iedvesmotie raksti ir noderīgi. Tur savādāk grieķu tekstā ir, visi raksti ir Dieva dvesti un noderīgi. Dieva dvesti un noderīgi. Ir raksti un vienlīdzīgi teikuma locekļi. Visi raksti Dieva dvēsti un noderīgi. Tur burtiski ir, tas ir viens vārds grieķu valodā, Dieva dvēsti. Tas tā kā, kad tu runā, tev elpa nāk, ja, uz logu paliek dvaša, ja. Tāpat tās ir Dieva vārds. Pāvils saka, tas viss šis te vārds, visi raksti ir tā kā Dieva elpa burtiski. Tas ir Dieva vārds un viņš ir noderīgs. Un ko viņš panāk? Kad ticīgais Dieva cilvēks ir pilnīgs un ir sagatavots ik vienam labam darbam. Tas nav vienkārši Pāvila drosmē, nav vienkārši daži trakie, tas viss nāk no Dieva vārda. Un Pāvils Timotejam saka, kas tevi jādara, lai tu paliks šajā kristētībā, kur ir spēks? Paliec, 14. pāns, paliec pie tā, ko tu esi mācījies, zinādams, kam es uzticēju, zinādams, no kā es mācījies. Un tu jau no bērnības zini svētos rakstus, tie tev dod gudrību, lai tu nonāk pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum. Šāk svētie raksti. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, kad mēs savā pieredzē, es domāju, bieži vien saskaramies ar to, kad ir grūti viņus lasīt. Es šaubos, vai no jums šeit sēž kāds, kas ir ilgāk laika kristietībā, kas nekad nav saskāries to, ka tie grūti to Bībeli atvērt. Tāpēc tev liekas, nekas tur nebūs. Tāpēc, ka tev liekas, tu jau zini, kas tur rakstīts. Vai ka tu zini, ka tev tur atkal grūzīs pa kaut ko. Vai tāpēc, ka tu Nu, tā kā varbūt tās neredz efektu kādā brīdī. Ja? Tie, kam ir bērni, jūs ziniet, cik tas ir grūti savākt viņus pie galda un ar viņiem kaut ko palasīt. Viņi grib mantiņam ķimerēties, mūteni skatīties, sāktēs, vai arī tā kā jau visi paēduši, tik un tā. Tas ir ļoti grūti. Un tā liekas, viņi aizskrien tādu pašu, kā viņi atmēs. Lasījām, mēs nocīnījāmies, kāda jēga no tā visu. Tieks jūs svētdienas skolā mācat. Tu esi sagatavojis kaut kādu to domu, ko tu viņiem gribi iemācīt. Tu esi pastrādājis, lai viņi novienkāršot līdz kaut kādai idejai, ko tiem bērniem iedot. Un tad viņi saskrien, un tu visu laiku nocīnies vienkārši par disciplīnas uz, lai vispār kāds kaut ko klausītos. Un viņi aizskrien, un nākamreiz viņi aizskrien tieši tādu pašu, kā viņi pagājušajā aizskrien. Un tu tā kā domā, tiešām tas ir Dieva spēks. Tiešām tas ir tas galvenais līdzeklis. Viņš ir noderīgs, lai padarītu. Un kas notiek, tu tā kā, varbūt ir, un tad atnāk kāds pasaka, nē, tas viss nav nepieciešams. Bet tā viss var iztikt. Mums ir labāks līdzeklis, mums ir sudraba, zelta, lode, un viss problēmas atkritīs. Tas viss nav vajadzīgs, pie tā nevajag turēties. Daram kaut ko citu, cilvēki nāks. Ja? Saka, tas tiešām, es jums varu pateikt, ja? 20 plus gadus ar šo lietu nodarbojoties, tas stāvot priekšā, dažreiz pazūda ticība, ka tas reāli darbojās. Tas ir grūti, un Pāvils par to nerunātu Timotejam. Ja Timotejs nebūtu jau aizdrēfējis kaut kur. Ja Timotejs nebūtu sācis atkrist. Tā pēdējā lieta, ko Pāvils uzraksta, viņš saka Timotejam. Paliec pie tā, ko tu zini no bērnības, kur ir Dievs spēks, kas ir dar tev gudru pestīšanai. Tu zini, un vēl kas ir šeit, ko Pāvils pasaka, viņš saka, tu esi kopā ar tiem cilvēkiem. Kas ir tā komanda, kurai tu izvēlēsies piederēt? Kas ir tie cilvēki, kuriem tu staigās kopā? Un Pāvils pasaka, tie, kas turās pie šīs mācības. Apsēties, kā viņš 14. Bet tu paliec pie tā, ko es iemācījies un kam es uzticējies, zinādams, no kā es mācījies. Tie cilvēki, kas viņam ir apkārt. Tu zini, no kā tu esi mācījies. No Pāvila, no citiem, kas tur ir apkārt. Ar kuriem tu būsi kopā. Paliec ar tiem kopā, kas turās pie šīs mācības. Kas ir tas, ko mēs izvēlēsimies klausīties? Kas ir tie cilvēki, ar kuriem mēs izvēlēsimies iet kopē? Kad jūs ejat pie ārsta, tu piezvani saviem kolēģiem, draugiem, cilvēkiem, kas tev klausies, kurš labs dakteris? Ja? Kurš labs dakteris? Ko saka par viņu? Labs? Palīdzēs? Diletants? Ja? Tu izvēlies, no kā tu saņems dziedināšanu. Tāpat arī Pāvils saka, izvēlēs, ar ko tu kopā staigā, izvēlēs, ar ko tu, no kā tu mācies. Izvēlēs, kas, viņš saka, būs tādi, kuriem būs ārējā kristietības forma, ēkas kā baznīcas, krusti virsū, tērpi un visas lietas, viss būs ārēji čau, bet dievbības spēks tiks noliegs, kādā veidā, tad būs kristietības formas, kas saka, nevajag uzņemt, nav nepieciešams ciest par evaņģēliju, bet tā viss var iztikt. Kas pieņems kulturāli pieņemamas formas, lai nebūtu jācieš. Bet kalpošana, kas ir ar spēku, Pāvils rada savu piemēru. Kristietība ir spēka tādēļ, kuras man bija jācieš. Kristietība ir spēka tā, ka tev nomēta ar akmeņiem un kā miruši izvelk no pilsētas. Tā ir kristietība ar spēku un viss, kas gribēs dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāt 12. Pāns. No kurienes tas nāk? Tas nav no mūsu pašiem. Tas ir no uzņemot Dievu vārdu, uzņemot svētos rakstus. Pie tā, lai mēs paliekam. Mēs kādu brīdi tagad nodziedāsim dziesmu dvēseli tērpies svētu krotā pirms vakarēdiena, un tas mums atgādina par to, ka tas ir tiešām no žēlstības. Tas nav no mūsu. Dievu vārds mums pasludina, Dievu labvēlību, Dievu žēlstību. Šis vārds no vienas puses mūs apsūdz, jo mēs zinām, ka mēs neesam bijuši tik drosmīgi. No otras puses, Dievs saka, nāc, es tev pasludinu savu žēlstību, es tev nomazgāju. Mēs iesim pie vakarēdiena, un vakarēdienā Dievs atgādina, ka tas ir no viņa žēlstības, no mūsu darbiem. Jā. Pēters, nevienreiz vien apustulis Pēters bija neusticīgs un noliedz kungu, un Dievs teica, es tev apžālošu, nāc pie manis, mēs to par to tagad dziedāsim, un mēs tam iesim pie tā kunga galda.